Já, var hann alltaf að segja sögur en og voru það alltaf svona afrekt sögur á hann
sko, það var, ég heyrði Guðmund aldrei segja öðruvísi sögur heldur en af einhverjum afrekur sem hann hafði gert og það voru bæði ágætar kvennafarsögur og veiðisögur, það gekk allt út á veiðiskap alls konar veiðiskap hann var ýmist að veiða fisklúðu eða sem sagt fuglastýttrýi Nú hann veiti nú oft skaut oft nýsur og hann var alveg sérstakur snillingur á hvaða veiðiskap sem var og ekki gekk honum vel þegar hann fór á kvennafar. Hann veiti ævinlega vel þar því að þær voru mjög hrifnar á honum. Saman ber þessa sem ég sagði ráðan þessa borgfisku. Henni líkaði ágætlega við Guðmund. Þetta var mesti snillingur. Já, hann hafi ræna á því að segja þeim skemmtilega sögur og hefur sjálfsagt haft vita á að segja þeim að það, þetta væri mjög hótt fyrir þær að fá eitthvað svolítið, einhver smá smörning. Kalli var alveg sérstakur.